Šiandien pristatysiu knygą, kuri skaitytojų pageidavimu į Lietuvos knygynų lentyną sugrįžo daugiau nei po dešimtmečio pertraukos, ir tai yra psichologės profesorės Danutės Gailienės antrą kartą perleistas darbas "Ką jie mums padarė? Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsniu". Ką jie mums padarė, iki šiol iki galo nesuvokiame, rašo autorė. Viena kita keitusios okupacijos, 50 totalitarinio režimo sąlygomis pragyventų metų, giliai paveikė mūsų sąmonę, savimonę ir santykius. To siekiama buvo labai nuosekliai. Vienas iš svarbiausių totalitarinės sistemos tikslų buvo pakeisti, perdirbti žmogų, pagaminti kokybiškai kitokio sąmonės individą. Kai labiau į tai įsigilini, sistemingumo mastas pribloškiantis, rašoma knygoje. Akivaizdu, kad sunkios traumos tiesiogiai paveikė visų pirma politiškai represuotų žmonės, tačiau nusikalstamos sistemos poveikis akivaizdus ir visiems kitiems jos paliestiems žmonėms bei visos visuomenės gyvenimui. Kaip žmonės veikia traumuojanti praeitis, kur jų stiprybės šaltiniai, kokių padarinių traumos sukelia visuomenės atminčiai ir net dabartiniam gyvenimui, kas padeda nepalūžti ir kodėl mums svarbu apie tai kalbėtis. Štai tokius klausimus nagrinėja mokslininkė savo knygoje, kurios pirmasis leidimas pasirodė dar 2008-aisiais. Šiandien Danutė Gailienė sako, kad per dešimtmetį nuo pirmojo knygos leidimo stipriai pasikeitėme kaip visuomenė, atsikratėme mąstymo tik juoda ir balta, aukos ir budeliai, mes nelaimingi, o visi kiti kankintojai, visi mus skriaudė, o mes tokia tauta viską atlaikėme. Šie teiginiai nėra netiesa, bet toks suvokimas labai jau supaprastina padėtį. Mes, kaip visuomenė, pradėjome matyti įvairius aspektus, įvairius nukentėjimus ir nenukentėjimus, mūsų pačių silpnumus bei išdavystės. Be to, kaip autorė rašo antrojo leidimo pratarmėje, per tuos 12 metų buvo atlikta naujų mokslinių tyrimų, atsirado naujų duomenų, įdomių refleksijų literatūroje, teatre, įvairių menininkų darbuose. Tiek daug, kad viskam apriepti reikia arba naujos knygos, arba išleisti tokią pat, nieko nekeičiant. Leidėjai nusprendė nieko nekeisti. Profesorė neslėpė, kad jos šiandien dažnai klausia, ar tai, ką išgyvename dabar, pandemijos laikotarpiu, yra trauma ir kaip tai mus paveiks. Tačiau dabartinė situacija, pažymi Danutė Gailienė, skiriasi nuo istorinių traumų. Okupacija buvo veiksmas, kuris sugriovė šalį, visuomenę, tai buvo trauma visiems, nes sulaužė visų iki tol buvusių gyvenimą. Dabar taip negalima sakyti. Esame funkcionuojanti visuomenė ir sprendžiame iškylančias problemas. Kalbant apie pokyčius, sakyčiau, esame brandesni ir ta prasme, kad šiandien kreiptis psichologinės pagalbos jau nebėra toks tabu, koks buvo net prieš 10 metų, ką jau kalbėti apie dar senesnius laikus. Bet tai tebėra stigma. Tai reiškia, kad mes visi esame Marytės Melnikaitės, mūsų vidinis gilusis moralinis imperatyvas yra aš pats. Pats vienas viską turiu išspręsti ir ištverti. Tikiuosi, nuo to greitai pasveiksime, viename interviu kalbėjo profesorė Danutė Gailienė. Vilniaus universiteto profesorės, psichologijos habilituotos daktarės Danutės Gailienės knyga skirta kolektyvinės traumos analizei "Ką jie mums padarė? Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsniu" perleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu kiek netikėtą, įdomią ir šmaikščią knygą, ir tai yra Gideono Defo "Išnykusių šalių žemėlapis". Šis Londone gyvenančio rašytojo, besidominčio istorija ir kartografija darbas, nepretenduoja į rimtą istorinį veikalą, tačiau tikrai praplės ne tik akiratį, bet ir pasaulio ribas. Šalis išnyksta, kartais jas kas nors pražudo. Kartais jos žlunga per atsitiktinumą, o kai kurios būna pernelyg absurdiškos, kad iš viso galėtų egzistuoti. Būtent tokia šalis ir apžvelgia Gideonas Defo. Ši knyga – savotiškas nekrologas dingusiom šalim, sako autorius įžanginėme žodyje. O rašant nekrologą, mirusiuosius dera minėti geruoju, privengiant gėdingų biografijos detalių. Vis dėlto knygai apie pražuvusias valstybės toks uždavinys neįveikiamas, kadangi gėdingų pasakojimo detalių nutylėti neįmanoma, jų pernelyg apstu. Šių vargšų velionių gyvenimai byloja apie begalės avantiūristų, rasistų, sukčių, pamišelių ir žmonių, kurie bandė išvengti mokesčių. Taip pat apie šiurkščias klaidas, įvairius melus, paikiausius kėslus ir daugybę kitų dalykų, kuriuos būtume linkę nurašyti paprasčiausiai kvailybei. Jeigu išnykusios šalys atrodo nereikšmingas dalykas, verta prisiminti, kad lygiai kaip ir Marvelo frančizės medis, valstybės nebūtinai žlunga visam laikui, sako autorius. Žmonės per gyvenimą nuolat persigalvoja, prie kiek ir kokių individų norėtų save priskirti. Taigi mes patys be perstojo mainomės iš mažyčių taškelių į didžiulės imperijas ir atvirkščiai. Nėra jokio reikalo manyti, kad šis procesas kada nors liausis. Vos per dešimtmetį, kuris nors iš šių geografinių zombių gali išsiropšti iš kapo ir vėl įsirioglinti į žemėlapį, perspėja Gideonas Defo. Išnykusias šalis jis suskirstė į kelias grupės. Tai ir yra šios knygos skyriai. Avantiuristai ir ekscentrikai. Į šį sąrašą įtrauktos visuotinės gerovės dangaus karalystė, Velykų sala, Trinidado kunigaikštystė, Muskogo valstybė ir kitos šalis. Nesusipratimai ir pseudo valstybės. Šiame skyriuje figuruoja tokios valstybės kaip Kareivių ir Naisaro tvirtovės statytojų tarybų respublika, Butelio kakliuko laisvoji valstybė ar Otavos miesto ligoninės gimdymo skyrius. Melai ir pradingusios karalystės. Čia autorius pasakoja apie Venecijos respubliką, Silos aukso karalystę, Libertaliją ir panašias valstybės. Ir galiausiai apie šalis marionetes ar politinės pastumdėlės. Į šį sąrašą įtrauktos ir tokios valstybės kaip Italijos socialinė respublika, Mandžukas, Rusia, Vokietijos demokratinė respublika, Krymo respublika ar Jugoslavija. Knygos gale autorius pasakoja ir apie įdomesnes šalių vėliavas ar himnus. Kurią valstybę jungtinės tautos praminė pavojingiausia pasaulio vieta? Kodėl 19 amžiuje Jungtinėse Amerikos valstijose ant daugybės apleistų namų kabėjo užrašas iškeliavom į Teksasą, kuri šalis sutiko atsisakyti nepriklausomybės mainais už leidimą auginti tabaką. Apie visą tai britų rašytojo Gideono Defo knygoje Išnykusių šalių žemėlapis. Iš anglų kalbos knygą vertė Dominikas Norkūnas, išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu vienos perspektyviausių šiuolaikinės ispanakalbės literatūros autorių Samantos Šveblin knygą Stiklo akys. Lietuvių skaitytojams ši rašytoja jau pažįstama iš ankstesnių puikių savo knygų romano Prieraišumo laisvė ir apsakymų rinkinio Burna pilna paukščių. Samanta Šveblin beje kilusi iš Buenos Airių šiuo metu gyvena ir kuria Berlyne, o jos knygos yra pelniusios daugybę apdovanojimų, įskaitant prestižinę Juano Rulfo premiją. Net trys autorės kūriniai buvo nominuoti Man Booker International premijai. Tačiau grįžkime prie jos knygos Stiklo akys. Skirtingose pasaulio kampeliuose viena po kitos įsižiebė mažos juodos akytės. Jomis žvelgia kentukiai, maži pliušinių žaislų pavidalo mechanizmai, kurie turi kamerą akyse ir yra prijungti prie anoniminio serverio. Kentukio kailyje tūno atsitiktiniai žmonės. Berniukas, įkalintas tėvo darbo kambaryje, turi galimybę nevaržomas gėrėtis kalnais ir žaisti sniege. Kareivinėse įstrigęs jaunuolis šėlsta išsvajotame koncerte. Neseniai išsiskyręs vyras gali lengviau atsikvėpti ir užsimti namų ruošą, žinodamas, kad sūnumi bus pasirūpinta. Buvo žmonių pasiryžusių sumokėti krūvą pinigų, kad porą valandų per dieną galėtų pabūti visiškame skurde, ir žmonių, kurie norėjo keliauti neišeidami iš namų, pasivaikščioti Indijoje ir neapsinuodyti maistu arba pažinti poliarinę žiemą be batų ir su pižama. Pasitaikydavo ir sukčių, kuriems nusikelti į advokatų kontorą Dohoje reiškia visą naktį praleisti tarp niekam kitam neprieinamų užrašų ir dokumentų. Citatos pabaiga. Iš pradžių visi atrodo laimingi, žaisliukai juodomis akimis vieniems praskaidrina kasdienybę, o kitiems leidžia nukeliauti į priešingą pasaulio pusę, neiškeliant kojos iš namų. Ryšiai su nepažįstamaisiais atveria duris meiliai, draugystei, svaiginantiems nuotykiams. Grįždamas prie automobilio, Enzas pastebėjo senutę, einančią per aikštę su dar vienu kentukiu. Pririšusi už pavadėlio, tempė jį paskui save. Retkarčiais jai tekdavo sustoti ir palaukti, tada imdavo keiksnoti ir nekantriai tampyti virvelę. Umbertidėje buvo ir daugiau kentukių. Vieną matė Luko mokykloje, kitą savivaldybėje. Bet tik dabar pagalvojo, kaip keistai jie turi atrodyti tiems, kurie nežino, kad už šio aparato slypi kitas žmogus. Tikriausiai kentukių savininkai jiems nešėjo į dar didesnius bepročius nei tie, kurie kalbasi su savo augintiniais arba augalais, Citatos pabaiga. Pamažu knygos veikėjai įsitraukia į žaislų žmonių sistemą, o tinklui plečiantis ryškėja tokio beribio pasitikėjimo pavojai. Kas nutinka, kai anonimui atskleidžiame savo vardus, adresus, telefono numerius? Kas mūsų laukia, jei viskas apvirs aukštyn kojom, o gyvenimo kontrolę perims kiti? Ką iš tiesų įsileidome į namus? Samantha Schweblin išmoningai kalba apie riziką, kurią patiria visi šiuolaikinių technologijų ir interneto vartotojai. Ant svarstyklių lėkštelių jį deda troškimą bendrauti ir žmogiškojo ryšio trapumą, gerumą ir blogį, pakantumą ir žiaurumą. Tai pasaulis, kuriame kartai kliuvęs į spastus nebegali ištrūkti, rašoma knygos anotacijoje. Romanas Stiklo akys iš ispanų kalbos vertė Augustė Čebelytė Matulevičienė, išleido Sofoklis. Šiandien pakalbėsime apie baimės, nes mano rankose Frico Riemano knyga Pagrindinės baimės formos. Ši 1961 metais originalo kalba pasirodžiusi knyga, kurioje autorius aptarė pagrindinės baimės formas ir būdus ją įveikti, pagristai vadinama populiariosios psichologijos klasika. Jos autorius, garsus vokiečių psichoterapeutas Fricas Riemanas, knygą parašė siekdamas padėti žmonėms suprasti savo ir kitų baimės. Remdamasis pagrindinėmis egzistencijos baimėmis, psichoterapeutas išskyrė 4 asmenybių tipus, o jo įvardytų šizoidinių, depresinių, suvaržytų ir isteriškų asmenybių apibūdinimai tapo neatsiejama psichologijos dalimi. Baimė yra neišvengiama mūsų gyvenimo dalis, rašoma knygoje. Įgaudama vis naujas formas, jį lydi mus nuo gimimo iki pat mirties. Per visą žmonijos istoriją nuolat rasdavosi vis naujų bandymų nugalėti, sumažinti, įveikti ar pažaboti baimę. To siekia magija, religija, mokslas. Turbūt viena iš nuolatinių mūsų iliuzijų yra tikėjimas, jog galima gyventi be baimės. Tačiau baimė yra mūsų egzistencijos dalis. Baimė egzistuoja nepaisant to, kiek yra išsivystę kultūra ar tauta ar atskiras žmogus. Kinta tik baimės objektai, tai kas kart sukelia baimę. Kita vertus, kinta būdai bei priemonės, kuriuos naudojame baimei įveikti. Juk šiais laikais jau nebebijome griaustinio ar žaibo. Saulės ir mėnulio užtemimai mums yra tapę įdomiais gamtos reginiais, o ne baime. Užtat šiandien patiriame ankstesnėms kultūroms nepažįstamų baimių. Pavyzdžiui, bakterijų ar naujų ligų baime, eismo nelaimių, senatvės ir vienatvės baime. Baimės įveikimo būdai nelabai pasikeitė. Aukų ir magiškų užkalbėjimų vieton šiandien atėjo baimę slopinančios farmacijos priemonės, bet baimė mumise liko. Turbūt svarbiausia nauja galimybė perdirbti baimę šiandien tapo įvairiausių formų psichoterapija. Taigi, niekiek nepasikeičia faktas, kad baimė yra neišvengiama gyvenimo dalis. Mes te galime bandyti stiprinti priešingas jai jėgas – drąsą, pasitikėjimą, pažinimą, galę, viltį, nuolankumą, tikėjimą ir meilę, rašo autorius knygos įvade. Jis išskiria 4 pagrindinės baimės formas. Pirmoji – baimė atsiduoti, patiriama kaip aš praradimas ir priklausomybė. Antroji – tapsmo savimi baimė, patiriama kaip nesaugumas ir izoliacija. Permainų baimė, patiriama kaip praeinamumas ir netikrumas. Ir ketvirtoji – būtinybės baimė, patiriama kaip galutinybė ir nelaisvė. Visos galimos baimės galų gale yra šių 4 pagrindinių baimių variantai ir yra susijusios su 4 pagrindiniais impulsais, kurie taip pat priklauso mūsų egzistencijai, sako psichoterapeutas, kuris tikina, kad ši knyga buvo parašyta norint padėti gyventi atskiram žmogui, tam, kad jis imtų geriau suprasti save ir kitą, ir kad būtų išaiškinta mūsų pirmųjų gyvenimo metų svarba mūsų vystymuisi. Frico Riemano knyga Pagrindinės baimės formos iš anglų kalbos vertė Loreta Nilionytė. Išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu knygą rašytojos, kuri ne tik vadinama melodramų karalienė, bet ir turi garbingą skaitomiausios lietuvių autorės bibliotekose titulą. Latga duomenimis jos knygos per metus paimamos 12 000 kartų. Ir aš be abejo kalbu apie alitiškę Ireną Buivydaitę, kuri neseniai pristatė jau 14-ąją savo knygą. Tačiau nepaisant įspūdingo kūrybinio kraičio, anglų kalbos dėstytoja bei vertėja Irena Buivydaitė knygų rašymo darbų nevadina. Tai anot pačios autorės yra jos didžiausias pomėgis. Naujausioje savo knygoje Mėnesiena ir tu rašytoja pasakoja apie name prie ežero vykstančią šeimos dramą. Netikėtai užgriuvus šeimos krizei ir vyrui Ugniui nutarus, kad jiems užuot vykus atostogauti į Maljorką, reikia pagyventi atskirai ir nuspręsti, ką daryti toliau, Gabija su dukrele Mėja atsiduria jaukiuose tėvų, pianistės Kornelijos ir gydytojo Vismanto namuose nedideliame Lietuvos mieste prie ežero. Gabija tikisi pasisemti stiprybės ir vilties iš tėvų santuokos, kuri visada jai atrodė tobulų šeimos santykių pavyzdys. Tačiau tobulų santuokų nebūna. Tuo moteris įsitikina, kai jos dukra randa seną nuotrauką. Kokias paslaptis slepia Gabijos tėvai? Bandydama išsiaiškinti nutylėtą savo gimimo aplinkybės, jauna moteris priversta permastyti ir savo pačios santuoką, bei nuspręsti, ar įmanoma atleisti išdavystę. Irena Buivydaitė savo knygas vadina šeimininiais romanais. Mano romanuose gyvenimas, o meilė neatsiejama jo dalis. Rašau apie moters kasdienybę, lūkesčius, troškimus, vyro ir moters, tėvų ir vaikų, brolių ir seserų, netgi senelių ir anūkų santykius, draugystę, išdavystę, gimimą ir mirtį, pastangas pakilti, kai rodos, taip kruopščiai kurtas pasaulis subirėjo į šipulius, sako autorė, ir priduria, jog beveik kiekvienas rašytojas rašo apie kasdienybę. O kitaip ir neįmanoma, jei veiksmas vyksta žemėje, jei romanas ne fantastinis, mistinis ar trileris. Netgi detektyvuose, pavyzdžiui, Melniko Adatoje ar kuriame kitame, rasite daugybę kasdienybės. Tik ją kiekvienas rašytojas mato kitokią ir kitokiais vaizdais kuria savojo pasaulio paveikslą. Naujo romano idėja tikrai kartais prasideda nuo nedidelio, nereikšmingo epizodo – gražaus saulėlydžio, mėnesienos, balto namo ant aukšto viduržemio jūros kranto, kavinėje prie gretimo staliuko ar autobuse nugirsto pokalbio dainos eilutės. Viename interviu pasakojo rašytoja, kuri beje tikina, kad jos pačios, kaip ir kitų realių žmonių gyvenimo, knygose tikrai nėra. Mano gyvenimo įvykių romanuose nėra. Jausmai, pirmoji meilė, susižavėjimai, nelaiminga meilė, netektis, kažkada išgyventi, kaip ir kiekvieno žmogaus, todėl pažįstami. Mano romanuose realių žmonių nėra. Jei ir pasiskolinu vieną kitą girdėtą kitų gyvenimo elementą, tam tikrus bruožus, patirtį, apvelku ir pakreipiu taip, kad žmonės savęs nepažįsta. Interviu yra sakiusi rašytoja. 14. Irenos Buivydaitės, skaitomiausios lietuvių autorės bibliotekose romaną Mėnesiena ir tu išleido Alma Litera. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos, gražaus savaitgalio. Likite su Žinių radiju.